Nå skal vi be den bønnen sammen som vi pleier å be når jeg preker. Mamma Maggies bønn, hun som arbeider ute på søppelfyllinga I Kairos gater. Det blitt min bønn. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale I meg. Vi skal lese sammen fra Matteusevangeliets femte kapittel, fra vers 9 til og med vers 16. Matteus 5, 9-16. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket deres. Ja, salige dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor lønnen dere har I himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dere jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da kunne bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelamp og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle I huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Som baptister så tilhører vi en kirkelig tradisjon som helt siden begynnelsen har kjempet for, ja, vært en ledende pådriver for tros- og samvittighetsfrihet. Men det har kostet. Det har vært en blodstengt vei, og mange av våre har lidd martyrdøden. I dag, på bots- og bededagen, markeres også den internasjonale dagen for religionsfrihet. Det det mange gode grunner for. Kampen for tros- og samvittighetsfriheten slett ikke over. Fortsatt forfølges og fengsles for eksempel baptister for sin tros skyld I Sentralasia, og vi må helt tilbake til den første kristne tiden for å finne en lignende forfølgelse av sånne dimensjoner, som den vi opplever I vår tid. Reformasjonstiden bød på litt av hvert. På den ene siden så ga den lys over skriften og vidunderlige sannheter som rettferdiggjørelsen ved tro alene ble gjenoppdaget. Men denne tiden også et mørkt kapittel, og ikke minst et blodig kapittel, når det gjelder forfølgelse av annerledestenkende. Og det gjaldt særlig forfølgelsen av de som forfraktelig ble kalt for gjendøpere, anabaptister. Den fremste til å forsvare tros- og samvittighetsfriheten blant disse døperne var Balthasar Hubmaier. Den tyske teologen skrev en rekke bøker, blant annet en med titlen «Om kjetterne og den som brenner dem». Her heter Hubmaier at de som sto bak forfølgelsen, den romersk-katolske, den lutherske og den reformerte kirken, var de største av alle kjetterne, for de handlet I strid med Jesu lære og eksempel. Balthasar Hubmaier led martyrdøden. Han ble brent på bål I Wien I 1528. Men Hubmaier var slett ikke alene I kampen. Menno Simons var en annen. Ja, han mennonittene fått navnet sitt etter. Mennonittene en gren av denne døperbevegelsen. Og denne tidligere romersk-katolske presten var sylskarp I sin kritikk av de som sto for forfølgelsen. Herre, Dersom det sant at denne enorme kirken din hellige kirke, din brud og din kropp, slik den skryter av å være, da må vi i sannhet kunne hevde at du første brudgom og overhode for en redselsfull og avskyelig bande med mordere som søker etter uskyldig blod av dem som for alvor søker, frykter og elsker Gud. Hvordan kunne det gå så galt? At den kirken som ble forfulgt og som likevel opplevde en slik eksplosiv vekst i den første kristne tiden, endte opp med å forfølge andre kristne. Forenklet ligger svaret i sammenblandingen med stat og kirke. For når den romerske keiseren blir kirkens overhode, skjer det store endringer. Kirken går fra å være undertrykt til selv å bli en undertrykker. Det er noe med makt som ikke er forenlig med Jesu lære og liv. Det er noe med makt som forderver. Her om dagen så ble jeg kalt svermer. Det er et av skjellsordene Martin Luther brukte på disse foraktelige gjendøperne. Det ble sagt av en annen kristen, og det var ikke ironisk ment, og det var ikke sagt med humoristisk snert, men virkelig ment som at jeg var en blant svermerne. Vi har visst et stykke vei å gå før vi omtaler hverandre respektfullt. Og ikke minst anerkjenner hverandre som Guds barn, uansett hvilken etikett vi måtte sette på hverandre. Men heldigvis har det skjedd mye positivt. Denne søndagen feirer danske baptister at det 180 år siden de første danske ble døpt med troende dåp. Det skjedde ikke uten motstand. De 11 menn og kvinner måtte døpes utendørs i djupeste hemmelighet, og flere av baptistenes ledere ble forfulgt og fengslet. Barna deres ble med politiets bistand tvangsdøpt. Det bare 180 år siden. Også i Norge ble de første baptister forfulgt. Så på denne dagen så må vi huske på alle de som blir forfulgt for Jesu Kristi navns skyld. De tusener på tusener i land etter land, også i Europa. La oss huske dem i våre bønner. Salige, sier Jesus, de som skaper fred. Salig kommer av et gresk ord som heter makarios, og brukes i det nye testamentet i omtale av mennesker som gir en overraskende, ubeskrivelig glede ved å bli gjort delaktig i Guds rikets frelse. Når ordet makarios brukes, betegner det alltid en åndelig, gudgitt glede. Og det er en glede som virket av Gud, og derfor helt uavhengig av ytre omstendigheter. Midt i forfølgelser og midt i lidelser kan en kristen si som Jakob i Jakob 1:2-4, se det bare som en glede, søsken. Når dere møter alle slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele uten noen mangel. Eller som Jesus sier her, gled og fryd dere, for stor den lønn dere har i himmelen. Salige de som skaper fred. Finnes det med et tidsaktuelt budskap? Tenk om kristne kunne ta dette radikale ordet og virkelig bli fredsskapere. Mennesker som arbeider for forsoning, som megler, som bilegger konflikter. Mennesker som rause og tilgivende. Vold og hevn hører ikke med i en kristens liv. Det helt fremmed. Det som særpreger en kristen at han arbeider for å skape fred. Det rett og slett en frukt av hans tro. Hvordan reagerte de som lyttet til disse radikale ordene av Jesus? Utvilsomt hadde de mange spørsmål. For de levde jo i en tid med store utfordringer. De måtte forholde seg til et brutalt militærdiktatur. De var underlagt keiseren av Rom. Og mange en jøde undret seg nok over hvordan Gud skulle befri dem fra denne overlegne makten. Noen av dem, de som ble kalt seloter, samlet mennesker rundt seg som var overbevist om at de måtte ty til vold for å befri Israel fra det romerske diktaturet. Det var en slik i disippelkretsen til Jesus. Hans navn var Simon Kananeos, eller Simon Seloten. Han finnes med i oversikten i Matteus 10 over Jesu disipler. Lik David skulle de seire over Goliat. Og mange jøder på denne tiden sympatiserte nok med selotene, uten at det ville bli en del av dem. Så kommer Jesus. Så ulik deres forestilling om hvem Messias var. Salige er de som skaper fred, sier han. De har vakt undring og skapt mange spørsmål. Ja, jeg vil tro bestyrtelse og irritasjon blant mennesker. Hvor annerledes dette Gudsriket er, som Jesus forkynner. Jeg har i mitt eie et klenodium. Det er en bok skrevet av den russiske forfatteren Leo Tolstoy, og er utgitt i Kristiania i år 1889, kanskje for ganske nøyaktig 130 år siden. Når Leo Tolstoy skrev denne boken, som på dansk fikk titlen «Hvor i består min tro», så er han 55 år gammel. Frem til da så hadde han vært en såkalt nihilist, altså en gudsfornekter, men nå var han kommet til tro. Og han skriver, «For 5 år siden begynte jeg å tro på Kristi lære, og mitt liv var fullstendig forvandlet.» Det som hadde skjedd var at Tolstoy hadde kommet over Bergprekenen. Det som hadde hindret ham fra å tro var faktisk kirken. Sammenblandingen mellom stat og kirke, forfølgelsen av annerledes tenkende, blodsutgytelsene, tvangen. Men Jesu ord i Bergprekenen hadde gjort noe med ham. De ordene var så annerledes. Så radikalt annerledes enn det han hadde møtt fram til nå. Som en parentes, og en ikke så ubetydelig sådan, kan jeg legge til at 2 andre betydningsfulle menn gjennom tidene også har blitt totalt forvandlet ved å lese og leve ut Bergprekenen. Jeg tenker på en mann som Mahatma Gandhi. Det fortelles fra sikre kilder at Gandhi leste Bergprekenen 2 ganger om dagen de siste 40 årene av sitt liv. 2 ganger om dagen i 40 år. Og Dietrich Bonhoeffer, den tysk-lutherske teologen som gjorde motstand mot Hitler, og som er i ferd med å gjenoppdages i vår tid, skrev en berømt bok, Etterfølgelse, hvor han setter Bergprekenen inn i sin egen tids etterfølgelse av Kristus. Med ordet fred så refererer Jesus til et vakkert og innholdsmettet hebraisk ord, shalom. Det handler om noe langt mer enn fraværet av krig. Ja, noe langt mer enn en fredspakt mellom fiender. Det er et rikt ord. Den svenske teologen, fredsaktivitisten og baptistpastoren Harry Monsus var langt forut for sin tid da han i 1983 skrev boken «Shalom, jord» med undertitlen om fred, helhetssyn og jordens framtid. Her viser han hele bredden av hva dette ordet betyr. Kort fortalt er shalom forstått som velvære, helse, frelse i videste betydning, altså ikke bare frelse fra en kommende fortapelse, men redning, befrielse, bevarelse, både åndelig og materielt. Shalom er beskrevet som en situasjon eller en atmosfære av velvære som handler om autentisitet i sunne relasjoner mellom mennesker. Og shalom handler om sosial rettferd for fattige, undertrykte og marginaliserte. Alt dette ligger i dette bibelske begrepet shalom, fred. Og dette skal du og jeg skape. Dette er vi kalt til å gjøre noe med. Det er ikke noe vi forholder oss passivt til, noe som bare dukker opp helt av seg selv. Men dette må vi arbeide med. I Romerbrevet 8:6 så leser vi at det ånden vil er liv og fred. Og i det samme brevet i Romerbrevet 12:17-21 så leser vi: gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle om det er mulig så langt det står til dere. Ta ikke hevn, min kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Bergprekenen slutter med en av de mest kjente beretningene i Det nye testamentet. Det er om mannen som bygger huset sitt på fjell, eller bygger huset sitt på sand. Det er kanskje en av de mest misbrukte lignelsene av alle. Vi har hørt den brukt av evangelister i kampanjer hvor de henvender seg til de ufrelste og utfordrer dem til å bygge huset sitt på steingrunn. Eller den brukt til prekene hvor fjellet eller steingrunnen forklares som Bibelen eller den kristne troen. Men selv om alt dette er vel og bra, så er det ikke det som står i Matteus 7. Har du tenkt på det? Denne fortellingen er bare revet ut av sin sammenheng og brukes helt vilkårlig. Så la oss lese den beretningen slik den står. Så vil du oppdage kanskje noe helt nytt. Jeg har ikke tenkt på dette før jeg leste den for ikke så veldig lenge siden. Jeg har vært en av de som har misbrukt den teksten mange ganger. Hør nå, fra Matteus 7, vers 24. Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier. Ligne på en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Når vi leser en slik bibeltekst, så må vi spørre oss: til hvem er disse ordene sagt? Her får vi svaret svart på hvitt. Vær den som hører disse mine ord. Hvem er det snakk om? Jo, det er disiplene som har lyttet til bergprekenen. Ikke til ufrelste, men til disipler. Hvilke ord er det Jesus sikter til? Det som vi kaller bergprekenen. Disse mine ord, hvilke ord er det han sikter til? De ordene han allerede har uttalt. Salig er de som skaper fred, blant annet. Det er ikke et hvilken som helst ord han sikter til, men disse mine ord, de han allerede har talt. Og så kommer det: og gjør etter dem. Hvem er det da som bygger sitt hus på fjell? Er det den som velger Jesus? Er det den som bygger på Bibelen? Det høres riktig ut alt sammen. Men det står: de som hører disse mine ord og gjør etter dem. Altså ikke hvilken som helst ord, men bergprekenen. Hvem er de som bygger sitt hus på sand? De som hører bergprekenen og ikke gjør som bergprekenen sier. Altså ikke hvilke som helst ord i Bibelen, men disse mine ord. Er det noe rart det blir sånn som det blir? Når vi har bibelteologer som mener at bergprekenen hører ikke vår tid til i det hele tatt, det hører til en kommende tusenårsrike, da spør jeg, hva skal vi med fredskaper i tusenårsriket når tusenårsriket er selve fredsriket? En av de som har betydd mye for min trosreise er en tysk teolog og filosof og grunnleggeren av en bevegelse som heter Bryderhof-bevegelsen, også en av døperbevegelsene. Han gjenoppdaget bergprekenen og har skrevet og talt mye om den, og et møte i Rhön Bryderhof i Tyskland 24. mars 1935 så skriver han: «Vi burde konstant fylle vårt sinn og våre hjerter med personen Jesus, hvem han er, hva han sa, hvordan han levde, hvordan han døde og hva oppstandelsen innebærer. Vi bør virkelig legge oss på sinne den fulle betydningen av hans ord i bergprekenen og i hans lignelser, og vi må representere for hele verden det han representerer med sitt liv.» Det tror jeg er helt sant. Amen.